V mnoha městech České republiky včera proběhly stávky studentů, kteří požadují, aby se vlády více zaměřily na řešení klimatické krize, kterou přináší globální změna klimatu. O klimatu tedy budeme debatovat i v dnešním ekologickém magazínu Natura, a to jak se stávkujícími studenty, tak s klimatology. Od mikrofonu zdraví Dalibor Zita.
Natura.
V dnešní Natuře jsme teď rozkročeni mezi Prahou a Brnem, a to doslova. Sedíme totiž v pražském studiu, ale po rozhlasových linkách do Brna je s námi ve spojení doktor Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane Holane.
Dobrý den.
A u nás v pražském studiu samozřejmě nesmí chybět zástupce stávkujících studentů Petr Doubravský z české verze hnutí Fridays for Future. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
A jako tradičně je s námi i ekolog Jan Piňoz z hnutí Duha. Dobrý den, ahoj Janku.
Dobré odpoledne přeju.
Janku, má podle tebe hnutí studentů stávkujících za lepší přístup ke klimatické změně potenciálně čím hnout, má cenu ho podporovat?
Určitě, a už to projevuje. V Belgii například padla kvůli studentské stávce a kvůli negativní reakci belgické ministryně energetiky na stávkující studenty, tak musela odstoupit. A to je jenom jeden příklad, jinak si myslím, že to hnutí, které se rozvíjí po desítkách zemí světa, podle mě už je v 50 zemích a roste, tak má obrovský potenciál, protože pohnulo jednak politiky už na západě a jednak vlastně ekologické organizace, které léta prosazují změny a poměrně marně, mohl bych o tom uvést příklady v České republice, jak proměnit energetiku, jak proměnit krajinu. Tak je to pro nás obrovské oživení, obrovské povzbuzení, protože studenti vytvářejí tu potřebnou dynamiku ve veřejném prostoru.
Pane Doubravský, shrňte stručně vaše cíle. Proč vlastně čeští studenti teď stávkují? Co požadujete a po kom konkrétně to chcete?
My jsme nespokojení s tím, že politici neřeší důsledně změny klimatu. A to, co požadujeme, je, aby politici naslouchali vědcům a naslouchali vědeckým varováním a podle toho se nějakým způsobem řídili, tedy začali snižovat emise skleníkových plynů co nejdříve, aby je co nejdříve snížili na nulu a aby nějakým způsobem řešili naši budoucnost a zajímali se o to, co nebude jen po konci jejich volebního období, ale co bude i za 30 let.
A máte konkrétní představu o tom, jak snížit ty emise, jak říkáte, na nulu?
Ta konkrétní představa existuje, není z mojí hlavy, je z hlavy vědců. Samozřejmě je potřeba hodně technologií stále rozvíjet, ale máme technologie, díky kterým můžeme snižovat emise skleníkových plynů.
Mm. A já jsem ještě před naším rozhovorem mluvil po telefonu s doktorem Alešem Fardou z oddělení klimatického modelování Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Ten vyjádřil ohledně stávek studentů určitou skepsi. Já bych teď ten záznam pustil.
Ta snaha sama o sobě s tou změnou klimatu a něco dělat, ať už se jí bránit nebo se snažit ji nějakým způsobem ještě oslabit, zamezit jí, tak ta není nikdy zbytečná. Otázka je, jaké prostředky k tomu volíme. A myslím si, ta stávka studentů na mě to trošku působí takovým dojmem, že bych byl poměrně rád, kdyby se z toho stával jakýsi kult viny euroamerické nebo řekněme technické civilizace. Protože to by mimo jiné v dnešní době přispívalo jen k dalšímu rozpolcení a polarizaci společnosti v této otázce. Takže řekl bych, že samozřejmě studenti na tu stávku mají právo, ale může to být věc poměrně kontroverzní a výsledky můžou být i kontraproduktivní.
Já bych teď nechal reagovat pana Holana. Pane Holane, když slyšíte tato slova vašeho v podstatě kolegy, co si o nich myslíte? Může vést studentské hnutí stávkující za klima k tomu, že budeme jaksi sebemrskačsky obviňovat naší civilizaci, jak se obává pan Farda?
Já si myslím, že tam žádné nebezpečí nehrozí. Je samozřejmě nesmírně důležité, abychom si uvědomovali, že klima se mění, protože se otepluje planeta vinou skleníkových plynů a ty jsou z valné části vyprodukované v bohatých zemích za těch posledních 150 let. My k ním patříme také. Tak uvědomovat si to máme velmi důkladně a máme samozřejmě závazky, všechny země na světě mají společný, se za mnou rozhodli, podepsali Pařížskou dohodu, ratifikovali, že tedy rozhodně chceme zabrzdit oteplování velmi brzy, aby teda nepřesáhlo dalšího půl stupně, jeden stupeň máme za sebou už, před ty další dopady by byly jako drastické dost. A on je to nesmírně těžký úkol a změnit chod naší, jako v těch bohatých zemích, zvyklosti, to je nesmírně důležité a jako bez toho, že si uvědomíme, že je to opravdu potřeba, tak se to samozřejmě nestane. No a někteří lidé jsou z toho vědomí, akorát, že nikdo vlastně po nich vážně nechtěl, aby něco dělali. Tak ti studenti teďka to říkají dost jasně a bez toho by se zcela jistě nic nepohlo.
Takže věříte tomu, že vlastně celosvětové hnutí studentů má potenciál nějakým způsobem přesvědčit ty lawmakers, ty lidi, kteří o tom rozhodují?
Já si myslím, že není vůbec žádná jiná naděje, jenom tahleta, protože státy jednají už velmi dlouho a je to tak, že jako něco přislíbí, moc toho neudělají, zdaleka to nestačí ty sliby a i kdyby je naplnili, tak to zdaleka nestačí, ale doopravdy se vlastně nesnaží. Jsou nějaká města tu a tam, i státy, které se snaží víc, ale stejně to zdaleka nestačí. Ten pokles, který ta zpráva vědecká, zhrnutí vědecké literatury z podzima 2018, to říká, že opravdu ty emise musí klesat nesmírně rychle a už to hned musí začít. A to je úplně bezprecedentní věc a potřebuje to obrovskou podporu veřejnosti. No a to svědomí veřejnosti, to zřejmě dneska jsou ti mladí lidé, snad to ovlivní i ty starší.
Pane Doubravský, celé hnutí Fridays for Future bylo inspirováno příkladem švédské studentky Grety Thunberg. Jak k tomu vlastně došlo, že na jejím příkladě vzniklo celosvětové hnutí a jak vznikla ta česká odnož, jejímž vy jste představitelem?
Tak to hnutí vzniklo asi tak, jak vznikly všechny ostatní hnutí. Jeden člověk začal něco dělat a ostatní se k tomu začali přidávat. My v Česku jsme vlastně v prosinci ve třech lidech seděli u jednoho stolu a tak nějak jsme nadhodili téma té stávky, řekli jsme si, že do toho chceme jít a začali se k nám přidávat další a další a tak vzniklo hnutí Fridays for Future v České republice.
Kdy vy sám jste se vlastně poprvé dozvěděl nebo si začal uvědomovat, že nám hrozí globální klimatická změna a jak jste na to reagoval?
Tak to, že se něco špatného děje s životním prostředím, si asi uvědomuji celkem od malička, protože jsem vyrostl na malém městě a když vyrůstáte v přírodě, tak si všímáte toho, že se s tou přírodou děje něco, co se s ní úplně dít nemá. To, co zatím stojí a to, kde jsou ty příčiny, jsem si začal uvědomovat asi ve 14 letech a zareagoval jsem, jak na to jinak může člověk reagovat, než tak, že je úplně zděšený a začne něco dělat, aby to odvrátil, aby se s tím stalo něco pozitivního.
To je, Janku, možná takový velký psychologický zlom mezi tou, řekněme, naší generací a tady generací pana Doubravského, protože já jsem třeba o klimatické změně jako opravdu hrozícím problému začal uvažovat vlastně až dospělosti. Jak to máš ty?
No já také, já jsem studoval geografii fyzickou a v rámci ní klimatologii, takže už v 80. letech jsem absolvoval desítky, možná stovky hodin klimatologie, ale v té době o klimatické změně mluvili možná jenom nějaké světové progresivní vědecké špičky, ani Greenpeace tehdy nemělo ochranu klimatu ve své agendě. Tak, ale od té doby se opravdu čas posunul a posunul se obrovsky v náš neprospěch. Je tristní, že lidstvo vždycky potřebuje obrovsky dlouhé časové období od chvíle, kdy vědci poprvé odhalí něco do chvíle, než se začne něco dít a mezi tím je ten obrovský prostor, kdy společnost postupně přijímá nebo nepřijímá ten daný poznatek vědecký a nám v tuhle chvíli už opravdu doslova ujíždí vlak. My jedeme na fosilním Titaniku, tu kruz, kterou se střetneme, už vidíme na rozdíl od toho skutečného Titaniku už docela dlouho a přesto pořád ládujeme uhlí a fosilní paliva pod kotle. A to je prosto varující situace, přitom my bychom mohli otočit kormidlem. My víme jak, technologie jsou známé a přesto se pořád řítíme především u kormidla je fosilní průmysl a řítíme se k té kře. Tak a v nejnižším podpalubí toho parníku sedí obyvatelé třetího světa, ty nejchudší, kteří na to doplatí nejvíc.
Přesto tento názor nezdílí úplně všichni, nebo tento pohled nezdílí úplně všichni lidé. Pane Doubravský, když se díváte na názory takzvaných klimaskeptiků, kteří tvrdí, že globální změna klimatu je přirozená a člověk na ní nemá velký vliv. Co si o tom myslíte? Studoval jste ty názory?
Ty názory jsou pro mě absolutně irrelevantní. Tady je něco, na čem se shodne celkem výrazná většina vědců a vědkyní po celém světě. A pokud budeme popírat vědecká tvrzení, která vyplývají z celkem relevantních výzkumů, tak kam dospějeme? Ta diskuze vůbec teď nemá být o tom, jestli změny klimatu jsou nebo nejsou. Ta diskuze má být o tom, jak změnám klimatu budeme společně čelit.
Takže nečetl jste třeba knihy Vítězslava Kremlíka nebo Václava Klause a podobně?
Ty knihy jsem nečet. Docela bych si je někdy přečíst chtěl, i když se toho bojím, ale nemá to být ta literatura, kterou teď jako čteme. My máme číst o tom, jak se změnama klimatu bojovat, ne? Jako to, že jsou změny klimatu, si uvědomuje téměř úplně každý. Když se podíváte na to, jak dopadají na Českou republiku, tak všem musí být jasný, že tady sucho není jen tak a nepřišlo samo od sebe.
Pane Holane, když jsme přišli na to téma klimaskepticismu, dá se říct, že máme dnes 100% potvrzeno, že na klima působí vliv naší civilizace a zvyšování průměrných teplot je naše dílo?
Je to čistě naše dílo. Ty přírodní popudy za poslední půl století by byly takové, ty přírodní vývoje by se mírně ochlazovalo. A to byla trvá 150 let a jako celé je způsobeno lidmi. Není tam žádná jiná příčina. Jsou to emise oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného, freonu taky, že? A ještě teda saze, jako černý uhlík se na tom taky podílí. Tak to jsou všechno vlivy oteplující. Lidé taky mají ochlazující vlivy. Když se totiž pálí uhlí, tak většinou v tom je nějaká síra. A ty oxidy síry způsobují, že nebe je takové bělejší, není tak pěkně modré, tmavě, méně prostě propustné pro sluneční záření. To je ochlazující vliv a je to velký ochlazující vliv. No ale ten z těch skleníkových plynů už těch 50 let naprosto převažuje.
Když se bavíme o tom, jak vlastně špatné by to všechno mohlo být, pojďme si pustit opět vašeho kolegu Aleše Fardu.
Tak pesimistických scénářů je vždycky dost. A jsou opravdu škaredé, nicméně sami o sobě jsou teďka ty scénáře ještě takové hypotetické. Já myslím, že tady nemá příliš cenu se strašit, co nejhoršího by se mohlo stát, jo, a v uvozovkách vykřikovat o tom, že se naše česká, potažmo moravská kotlina promění v druhou Saharu. I to je velmi teoreticky s extrémně malou pravděpodobností možné, ale je to velmi nepravděpodobné, ale opravdu je lepší držet se fakt a trošku se snažit oprostit od těch emocí a snažit se prostě s naším osudem něco dělat. Vidíme to, jak na naší přírodě, v naší zemi, v Evropě a na celém světě se ta změna klimatu už projevuje. Nedokážeme to ale 100% přesně kvantifikovat, protože vedle té lidmi vyvolané změny klimatu tu existuje ještě ta přirozená variabilita toho klimatu. To klima se mění samo o sobě, takže to je velmi zapeklitá otázka, na kterou, kdybychom znali odpověď, tak bychom asi vydělali obrovské množství peněz. Nicméně tu odpověď právě nikdo nezná. Ale je v obecnosti se u nás třeba obáváme dalších vln sucha, z dalších suchých období, vln veder a případně dalších extrémních projevů počasí, které na toto můžou být vázány. Například ty sucha jsou pak často provázány s extrémními srážkami, kdy to sucho je ukončeno nějakou obrovskou bouřkou, která může způsobit lokální povodně, protože například ta půda potom suchu je proschlá a není schopná pobrat tu vodu.
Tolik Aleš Farda z oddělení klimatického modelování Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Pane Holane, mě na tom zaujala ta jedna věc, kterou pan Farda tvrdí. Není to tedy tak, že nedokážeme úplně odlišit vlastně ten lidský vliv a to, jak se, řekněme, přirozeně otepluje naše klima?
Ne, neotepluje se přirozeně, v žádném případě. Ale samozřejmě různé jako stavy počasí, déle trvající, že statistika stavu počasí, to je klima. Má v tom úzkém slova smyslu, v tom širokém je to stav celého systému, včetně oceánu a kryosféry a biosféry, to je daleko větší ještě věc. Ale statistika počasí, tak ta jako počasí je chaotické a samozřejmě jsou ty proměny, existují jako občas je prostě sucho, občas fouká vítr, občas hodně prší, můžou to být extrémy docela veliké, ale trend nárůstu extrémů ten není, nemá jiné než antropogenní příčiny. Prostě to, že nepouštíme do vesmíru zhruba 1 watt na metr čtvereční, dřív jsme měli tu bilanci takovou, že co se jsme ze slunce pohltili, to jsme zase do vesmíru vrátili. Teďka už to tak není. A zároveň skutečně se jako otepluje těch 50 let rovnoměrně, naprostá většina tepla jde do oceánu, do hloubek oceánu a už se hodně proměnil ten klimatický systém. A všechny ty projevy, co pozorujeme, odpovídají tomu, co se čekalo už před třeba v 70. letech.
Z čeho ale konkrétně vědci usuzují u těch zvyšujících se teplot na vliv člověka? Nemohou se vyskytovat přirozeně, jak tvrdí klimaskeptici?
Není žádný takový vliv, který by to mohl dělat. Prostě ta fyzika je taková, že my měříme teploty v hloubkách oceánů, z těch je zcela jasné, že se Země teda nechává si to teplo toho skoro 1 watt na metr čtvereční nepouští zpátky do vesmíru, to se projeví v nárůstech teplot. No a platí zákon zachování energie, to musí mít nějaký důvod, že? Tak někdo si myslel dřív, že třeba slunce víc hřeje než v minulosti. Ne, to je to dokonce opačně, hřeje o chlup méně, ale ten rozdíl je malinký. Má nějakou tu variaci v těch 11 letech, v tom cyklu 11 let, ale to jsou drobné jako projevy, které malinko jenom modifikují ten trend, občas ho zrychlí, občas zpomalí, ale je to celkově to slunce se spíš ochladilo o chlup. No, potom ještě velký vliv mají vulkány, no a těch v tom posledním půlstoletí bylo spíše více než předtím, takže zase, kdyby to bylo na těch přírodních vlivech, tak se ochlazuje. Ty vulkány zase emitují oxidy síry až do stratosféry, ty velké v tropech, a to zase je velký ochlazující vliv na několik let, no pokud je jich větší skupina, tak to ještě má větší dopady. To bylo v 19. století, zejména ke konci to takhle se projevovalo. Ne, prostě oteplování je proto, že atmosféra nepustí tolik tepla do vesmíru jako v minulosti, protože je skleníkový jev silnější a je to jenom naší vinou.
Janku, souhlasil by si s tím, že se tedy máme třeba obávat i těch nejčernějších scénářů v tuhle chvíli, nebo spíš s panem Fardou, který vlastně tvrdí, že bychom se měli tedy soustředit na to, jak si přizpůsobit té změně?
Já bych řekl, že se musíme držet faktů. Souhlasím s panem Fardou a ta fakta jsou taková, že nejteplejší roky na Zemi byly právě ty poslední 4 a 16 ze 17 nejteplejších let v historii vůbec nastalo právě po roce 2001. To jsou fakta, zároveň jsou fakta, že na jedné straně vědci říkají, že se může oteplit maximálně o 1,5 stupně a přitom ty růstové křivky v tuto chvíli emise současné vedou k tomu, že evropské emise jsou takové, že by se oteplily o 3 stupně, zatímco třeba emise Spojených států znamenají, že by se oteplilo o 5 stupňů. To jsou údaje, které by znamenaly naprostý klimatický rozvrat na Zemi. To znamená další urychlené tání věčně zmrzlé půdy, permafrostu, naprosté roztání arktického ledového štítu, narušení antarktického, rozvrat klimatického systému Země, což se už vlastně děje teď v souvislosti s tím, jak třeba se narušil jet stream a na severní polokouli v Americe i do Evropy proniká vlastně arktický vzduch. Narušila sezonální západní cirkulace. To jsou všechno fakta. A také jsou fakta, že svět neplní závazky klimatické dohody z Paříže v žádném bodu. Nedaří se udržet růst na 2 stupních, natož na 1,5 stupni. Nedaří se adaptační opatření, to znamená zlepšování stavu krajiny. Naopak se kácejí lesy na celé zemi masivně. A nevytváří se zelený fond pro rozvojové země, do kterého by měly průmyslové země přispívat ročně 100 miliard dolarů. To se také neděje. Takže my jsme přes 3 roky po pařížské klimatické dohodě, 3,5 roku už skoro, a civilizace neudělala z toho nic. Takže já si myslím, že není na místě vůbec se nějak uklidňovat, ani na druhé straně se strašit, ale prostě znát ta fakta a konečně začít jednat, tak jako začali jednat studenti. Měli bychom jim za to být vděční, že nás všechny zvedli za židlí, a ne zpochybňovat tu nutnost okamžitých činů.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Pane Doubravský, ta stávka, kterou jste připravili, Ta vlastně bude vaše jediná akce, nebo je budete opakovat stejně, jako je opakuje Greta Thunberg, budete stávkovat vlastně permanentně?
Ten postup, jaký zvolíme po stávce, zatím není jasný, ale už teď můžu říct, že jsme připraveni bojovat za řešení klimatické krize tak dlouho, jak to bude potřeba.
Připomínám, náš pořad se natáčí ještě před stávkou, vysílán bude ovšem po stávce, takže tuto informaci doplníme. Má cenu, aby se k vám přidávali i starší ročníky? Nebojíte se, že vás třeba ti starší mohou jaksi na těch stávkách, na těch veřejných akcích přečíslit a vy budete obviňováni, že nešlo o žádnou stávku studentů, ale že určité kruhy můžou říkat, že ta pověstná imaginární pražská kavárna zase zmanipulovala pár důvěřivých mladých a spunktovala ta Soma, nebo podobně. Mají tedy vlastně starší lidé chodit na vaše studentské akce?
Změny klimatu v současné době dopadají na nás, na všechny, a proto si myslím, že za jejich odvracení by se měla vlastně stavět celá společnost a všechny generace. Ta stávka, kterou organizujeme, je středoškolská. Myslím si, že by bylo ideální, aby na ní byli vidět hlavně středoškoláci, protože to je stávka zorganizovaná středoškoláky pro středoškoláky. Každopádně my jsme otevření tomu, aby se té stávky zúčastnil kdokoliv, protože jak už jsem řekl, změny klimatu dopadají na všechny.
Kde všude se ta stávka bude vlastně odehrávat, kde se k vám lidé mohou přidávat?
To je na dlouho. Ta stávka se bude odehrávat téměř ve všech krajích, ve všech krajích České republiky. V současné době je to asi 15 měst, pokud se nepletu, ale ty města každým dnem a možná i každou hodinou přibývají. Jestli chcete vědět konkrétní místa, tak navštivte naše webové stránky. A k té stávce se můžete taky připojit po celém světě, protože je to globální stávka a budou stávkovat studenti a studentky ve více než 70 zemích.
Janku, půjdeš taky stávkovat?
Bohužel nepůjdu, protože už mnoho měsíců dopředu, právě v tento den, jsme se dohodli s přáteli, že pojedeme lyžovat, takže mě to strašně mrzí asi.
Lyžovat, to není ekologické?
To není úplně ekologické, na druhé straně miluju zimu, přiznám se, takže moje zapojení do ochrany klimatu je i odtud, že jsem velice vášnivý lyžař, takže jsem rád, že sníh máme a že letos nějaký napadl a zrovna tenhle víkend prostě už zrušit nemůžu s ohledem na přátele. Ale jinak podporuju studentskou stávku, jak jen můžu.
Snad budeme mít oba ještě více dalších příležitostí se ke studentské stávce třeba přidat. Každopádně tím končí náš dnešní pořad Natura. Děkuji, že jste přišli do studia. Loučím se s Janem Holanem z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky do Brna. Nashledanou.
Nashledanou, ale já toho mám ještě tady spoustu napsaného, co bych chtěl říct. Jako třeba, že se má změnit chování jako těch lidí spotřební. To je jako, to ty studenti můžou dělat sami. To jako, myslím, nebo nestavě tak mizerně, jak stavíme. Máme implementovanou evropskou směrnici EPBD2 jako kocourkovsky, takže vlastně nepožadují žádnou změnu stavebních zvyklostí. Na Slovensku požadují tvrdě pasivní standard, který jako v roce 90 byl takový dům postavený první a dokonale funguje. Tak proč to nemáme, když to může snížit radikální spotřebu a zvýšit komfort třeba chudých lidí, kteří mají málo peněz?
Děkuji za doplnění, pane Holane. Bohužel tady už čas vyhrazený pro náš pořád se nachýlil ke konci.
Mějte se hezky,
nashledanou.
Tak nashledanou.
Loučím se také se zástupcem stávkujících studentů Petrem Doubravským z české verze hnutí Fridays for Future. Nashledanou.
Taky děkuju a nashledanou.
A i s tebou, Janku, byl tu s námi Jan Piňo z hnutí Duha. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Dalibor Zíta. Poslouchejte Naturu zase za týden.